så jeg har lige så sådan et, jeg har et enkelt halls tilbage. Så vi håber, det holder. Og det er også kun i sidste nødstilfælde, for det er træls at stå heroppe og spise slik, når I andre ikke må få noget. Lige for at præsentere mig selv ordentligt, hvis det nu ikke er alle, der ved, hvem jeg er. Jeg hedder Henrik Kildahl, og jeg huserer ikke her så tit. Det er derfor, det var Sten, der blev sat på sagen i dag. Normalt så er jeg præst i Viborg, men er ansat her i Silkeborg Oasekirke. Det er dejligt at synge lovsang sammen med så mange her. Normalt så er vi jo en 30-40 stykker, som så lige kan få hele koret her blæst i nakken. Det er virkelig opløftende. Tak for det. I synger rigtig godt. Lad os lige starte med at bede sammen. Jesus, du gør alting nyt. Tak for alt, hvad du giver. Og tak, fordi du kalder os ind til et møde med dig i dag. Jeg beder mig, at du, Helligånd, vil åbne vores hjerter for dig. Amen. I dag, der er det cirka, nej ikke i dag, i år faktisk. I år der er det cirka, jeg ved ikke hvorfor jeg siger cirka. I år der er det præcist 10 år siden, at en meget omtalt dansk bankdirektør begik selvmord. Jeg ved ikke om nogen af jer kan huske det. Det var under finanskrisen. Han begik selvmord på et meget luksuriøst hotel i London. Det er 10 år siden. Og han var direktør for en forsikringsafdeling i den her store bank, HSBC. Det var op til jul. Han efterlod sig en kone og 4 børn. Efter sigende så formøblede han enorme beløb fra firmaet og også sin egen families formue. Derfor ønskede han ikke længere at leve. Og det kan for nogle af os virke fuldstændig absurd, som en grund til at ville tage sit eget liv. Det her med at miste penge og magt og anseelse i forretningsverdenen. Men tilfældet med den her bankdirektør, det er langt fra enkeltstående. Der er mange flere tilfælde, både i Danmark og i udlandet. Der er tilfælde, hvor ekstremt rige og indflydelsesrige mennesker, de har mistet penge, de har mistet magt og status, og derfor valgt selvmord. Og så er der et utal af tilfælde, hvor selvmord måske ikke var udvejen, men hvor pengene har sat en dagsorden og var blevet en afgud. Det er måske et godt spørgsmål at stille, hvorfor jeg lægger ud med at fortælle om noget så ulykkeligt i dagens prædiken. Måske ikke bare ulykkeligt, men faktisk også for at betone en alvor. For jeg tror faktisk, vi alle sammen er i samme båd som den førnævnte direktør. Måske nok på et andet plan, hvor vi ikke skal råde over millioner eller milliarder af kroner. Men på et eller andet plan, så sidder vi os hver især i situationer, hvor vi tillægger noget værdi, som dybest set er værdiløst. Magt og status som værdier, de kan fås på mange måder. Det kan være at have det rigtige tøj. Det sang vi faktisk også om i den her børnesang før, ikke? Så stod jeg lige og kiggede lidt ned ad mig selv. Ja. Jeg bliver ydmyget gennem mit arbejde, eller hvad man nu ser på det. Magt og status som værdier, det kan opnås på mange måder. Det kan også være sådan noget som at have det rigtige udseende. Ikke bare med tøj, men også den rigtige fysik. Det kan være noget om at have den rigtige omgangskreds og de rigtige venner. Der er sådan en række ting, som har fået gudestatus for os. Som er blevet mere end bare vigtigt for os. Og så er der det her med, at vi måler. Vi måler os med hinanden på de her ting. Vi vil konstant forsøge at overgå hinanden på forskellig vis. Om det er på intelligens, eller magt, eller om det er på ens fysik, eller hvad det nu er. Man siger, at når en mand træder ind i et lokale, så scanner han lokalet. Og så tænker han ved sig selv, er jeg den stærkeste her? Eller kan jeg forsvare mig selv? Kan jeg forsvare min dame, hvis man har sådan en? Og når en kvinde træder ind, så spørger hun sig selv, er jeg den smukkeste her? Det er selvfølgelig meget karikeret og lidt komisk, men det er samtidig også skræmmende tæt på virkeligheden. Der ligger noget helt dybt i os, der vil være bedre end dem, vi står overfor. Det samme gjorde sig gældende for 2000 år siden, da Jesus spiste sit sidste måltid sammen med disciplene. Et måltid, som er blevet gentaget i 2000 år, for at mindes Jesus sidste tid. Og det er påskemåltidet. Og vi skal læse et lille uddrag derfra nu, så I kan følge med på skærmen. Det er fra Lukas evangeliet 22, vers 24-32. Apostlene kom også i strid om, hvem der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom mine fader har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer, for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Jeg tror, de fleste af os kender den her scene fra påskemåltidet. Jesus har lige demonstreret den mest ydmyge tjenerholdning over for sine disciple. Han har vasket deres fødder. Og til med, så er han på vej til at lade sig piske og håne og dø for deres synders skyld. Og så befinder de sig der sammen med Jesus, og de synder ham lige op i hovedet. Ved at diskutere, hvem der har mest magt, mest status. Men Jesus, han giver sig ikke til at skælde ud på dem. Han revser dem ikke, eller sådan irettesætter dem. Han siger bare, hvis du vil være størst, så skal du være tjener. Man kunne forestille sig oven på det, at der har været sådan en nærmest pinlig tavshed. Fordi han konfronterer dem jo egentlig meget direkte, men ikke med den der løftede pegefinger. Bare sådan en meget mild måde at sige det på. Han konfronterer deres hovmod, deres higen efter status, ved at fortælle dem, at i Guds rige, der er det lige omvendt. Den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og derefter, så taler han meget, meget opmuntrende til dem. Han fortæller dem, I, som er blevet sammen med mig i mine prøvelser, I vil få overdraget stor myndighed i mit rige. I skal sidde til bords sammen med mig. Man forestiller sig, okay, de bliver bare mindre og mindre, de her disciple, ikke? Nu har de lige overtrådt en eller anden grænse. Det minder om en historie, som er flere hundrede år gammel, fra et kloster. Et munkekloster. Der var en munk, som af sine munkebrødre blev taget i at have en kvinde på sit værelse. Det måtte man ikke. Så der var nogle medmunke, nogle munkebrødre, der for op til deres åndelige far, en ældre munk i klosteret. Kom, han har en kvinde inde hos sig. Og den gamle munk her, han fulgte tavs med dem. Den her munk, som var taget på fersk gerning, han så dem komme. Og så gemte han kvinden i en tynde, som var på værelset. Da de kom ind i rummet, så sagde den gamle munk: gå nu i gang med at lede efter kvinden. Og selv satte han sig på tynden. Altså, den der tynde, der var på værelset. Han satte sig oven på tynden. Det er en fast, det er lige ved fastlavn, fastlavnstynden. Vi forestiller det sådan. De her munkebrødre, de begyndte jo selvfølgelig at lede, men de fandt ingenting. Så de her sladermunke, de gik skamfulde ud og væk derfra. Og den gamle munk, han rejste sig fra tynden, og så sendte han munken et mildt blik. Og så gik han sin vej. Det stak i den her munks hjerte, fordi han vidste, at den gamle, han havde gennemskuet det hele. Og han havde hverken dømt ham eller irettesat ham. Men det havde ramt ham dybt, at den, der kendte hans synd, var den, der dækkede over ham. Vi havde en aftale om, du skulle skrue ned, når jeg skulle rømme mig. Det er nu. Tak. Vi hørte i dag også beretningen om Kain og Abel. En forfærdelig historie, hvor menneskelig den end er. Og måske netop fordi den er så menneskelig, er den så forfærdelig. Det er historien om to brødre, hvor den ældste Kain var agerdyrker, og den yngste Abel var forhyrde. Begge to offrer de til Gud. Og Gud modtog Abels offer, men ikke Kains offer. Kain blev vred og gik med sænket hoved, står der i teksten. Ofte så er den her fortælling blevet afbildet i malerier, hvor Abels røgen fra Abels offer, den stiger lige op mod himlen, og røgen fra Kains offer, det smyger sig hen langs jorden. Det står der nu egentlig ikke noget om i selve beretningen, men det er faktisk en god måde, et godt billede på, hvad der foregår. Fordi det viser, hvordan Kains verden var en verden langs jorden, mens Abels verden løftede sig opad. Der er noget om det med at vende sindet på tværs og ud over jorden alene, og ikke opad. Så kommer man på tværs både med sig selv og med sine medmennesker. Men vender man sindet opad, så bliver fokuset ret. Og vi får mulighed for at herske over den synd, der lurer ved døren. Det er det samme mønster, vi ser her hos Kain og Abel i en af Bibelens allerførste historier. Og så ser vi den igen senere hos Jesu egne disciple. Og jeg tror også, at vi, alle os, der sidder herinde, kan ikke genkende til det her mønster. Kains oplevelse er at blive behandlet uretfærdigt af andre mennesker, af tilværelsen, og måske endda af Gud. Vi kan levende sætte os ind i Kains reaktion, hvordan han føler sig tilsidesat, mindre værdig og uelsket. Og han erfarer en magtesløshed i forhold til livet, i forhold til sin bror og til Gud. Og det her mønster, som vi også kan genkende til hos disciplene, hvor ønsket om at være mere, det tager alt fokus. Hvad er det for et mønster, det her? Hvad kan der siges om det? Hvordan kan vi undgå det? Helt kort, og vel også meget præcist kan vi kalde det synd. Synd er det, der adskiller os fra Gud. Synd, som i egentlig forstand betyder at ramme forbi målet. Synd er at ramme ved siden af det mål, som Gud havde eller har for vores liv. I Jakobsbrevet, der kan vi læse lidt om, hvad synd er. Undskyld. Og helt specifikt, hvad fristelsen til at synde er. Og hvad den ikke er. For han siger nemlig, fristelsen til at synde, den kommer ikke fra Gud. Gud frister ingen. Og så skriver han fortsat. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden. Og når synden er vokset op, føder den død. Far ikke vild, mine kære brødre. Jakob siger altså, at vi bliver fristet af vores egne begær, vores egne forestillinger om, hvad status er, hvad magt er og hvad ære er. Jakob han bruger en metafor her. Når begæret undfanges, siger han. Altså får lov til at leve, så sætter det synd i verden. Synd, som medfører død. Der er så et spørgsmål her om liv og død. Det var det, jeg prøvede at indlede med. Det er sådan en alvorlig sag, det her. Der er noget om liv og død, om frelse og fortabelse. Derfor så slutter Jakob også den her sætning med at sige, far ikke vild, brødre. Synden den fødes først, når begæret undfanges. Og det er en ret vigtig pointe, fordi fristelser, dem kan vi ikke undslippe. Alle vegne, også i kirken, også uden for kirken, alle steder, der opstår fristelsen til at ville have mere, til at kunne mere, være mere. Uanset om det er penge, magt, sex eller whatever. Og så bliver det afgørende her, hvad vi gør med fristelsen. Lader vi fristelsen undfange, ligesom disciplene gjorde, da de diskuterede, hvem der skulle regnes for at være den største af dem. Lader vi den undfange, ligesom Kain gjorde, da han blev så tynget af den sammenligning, han havde i sit hoved med sin bror. Kan Gud bedre lide ham, eller elsker Gud ikke mig? Den fristelse, som endte med at føde en synd, som tog livet af Abel. Er det meget højt, når jeg hoster? Ej, okay. Så hoster jeg lige igen. Det ville være træls, hvis jeg sad sådan. Åh, han hoster. Nå, lad vi synden undfange, eller tager vi kampen op mod fristelsen og overgiver os til Guds kærlighed, når vi er allermest fristet. Der er et spørgsmål her om at kæmpe mod fristelserne og ikke lade penge, status eller andre afguder være Gud. Og så er der også et spørgsmål om at tage synden hen til Jesus på korset. Også når den er født, som Jakob beskriver det. Også når synden er udført, eller hvad vi skal kalde det. Når den har medført død eller destruktion. For husk på, at Gud han afviste jo ikke Kain, fordi han var en synder. Men Gud kaldte ham til sig, så han fik muligheden for at bekende sin ugerning, og derved få mulighed for at herske over sin synd, som Gud formulerede det. Og Gud kalder ham til sig og spørger, hvor er din bror? Og Kain han svarede ikke som en, der med Guds hjælp gerne ville herske over synden, men som en, der lod synden herske. Gud sagde til Kain, at synden den lurer ved døren. Der er en led Satan, der vil friste os væk fra Jesus. Nu går jeg snart over til det bolde der. Ja, nu er jeg advaret. Der er nogen, der vil vriste os og friste os væk fra Jesus. Jesus han sagde til Peter, at Satan ville gøre krav på ham. Han ville gøre krav på dem, på disciplene. Så der er så både tale om en fristelse til at synde, men også en risiko for frafald, at falde fra troen. Derfor tilføjer Jesus, at han beder for dem. Han beder for Simon eller for Peters tro, at den ikke skal svigte. Du har også sagt noget klogt om det her. Han har sagt, at en kristen er undervejs og ikke ved vejs ende. Vi strækker os mod himlen, men vi er endnu ikke i himlen. Der er en kamp her. Og hvad er det lige, vi kan stille op? Det kan nogle gange virke så håbløst og endeløst at skal kæmpe mod synd. Dag efter dag, måske. Man kan nogle gange have lyst til at sige, nå, eller pyt. Nu, let it go. Det kan også være, vi vender den over mod Gud og siger, hvornår stopper du det? Kan du ikke få synden til at stoppe? Så det er altså både, når vi kigger ud i verden og ser, når synden den hærger, og det er, når vi kigger ind mod os selv, at vi kan se det. Det kan godt give noget modløshed. Paulus han opmunter i 1. Korintherbrev mod den her modløshed, og peger på, at vort indre menneske fornyes hver dag. Det er som prædiken i sig selv. Altså, du kan bare høre, dit indre menneske fornyes hver dag, amen, nadver, videre, hjem. Ikke? Så har du fået en prædiken, dit indre menneske fornyes hver dag. Det betyder, at hver dag er nåden frisk og ny. Når vi skuer i fremtiden, så siger Paulus, at vi ser en evig vægt af herlighed. Det er det, der skal give os mod. Fordi vi kigger ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer kun en tid og er forgængeligt. Det er fastetid, det er omvendelsestid og bodstid. Og vi indledte gudstjeneste med et skriftemål, hvor vi stille bekendte vores synder over for Gud. Nu er vi på vej til gudstjenestens sidste del, nadveren. Og her er enhver, der tror, inviteret til at komme og få forkyndt for sig, at alle synder er tilgivet. Inden nadveren, der vil vi synge en sang. Og I må gerne komme op. Det lyder som om, at jeg er fuldstændig ved at bryde sammen her. Jeg er okay. Min stemme er ikke helt okay. Mens vi synger den her sang, så kan du bede om Helligåndens ransagelse. Bed om, at Helligånden må med nåde og fred lyse på de steder i dit liv, hvor du har dine afguder. Hvor du måler dig med andre. Hvor du har begær efter penge, sex eller magt, eller hvad det måtte være. Ja, lad os bede sammen. God Helligånd, kom og lys op i vores indre. Gør os opmærksomme på, hvor du ser, at vi skal kæmpe, og hvor vi skal komme til Jesus. Tak fordi du ikke kaster os bort, men du drager os til dig, Gud. Amen.